δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Απόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξούλα.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι ο Στάθης Ζωγός στο μικρόφωνο. Σταματία Σούλτη στην ρύθμιση των ήχων. Μετά την εξαίρετη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη. Αναλαμβάνει Αντέλμα. Ελπίζω να είστε ωραία αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα. Είχαμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, θα το κάνουμε δηλαδή στη συνέχεια, λόγω του ειδικού αφιερώματος που κάνει το δεύτερο στη μικρασιατική καταστροφή. Η Αντέλμα σήμερα θα παίξει τραγούδια που αναφέρονται σε γυναίκες της Σμύρνης. Θα μιλήσουμε και για κάποια ιστορικά στοιχεία λαογραφικά, πώς ζούσαν οι γυναίκες της Σμύρνη. Θα μιλήσουμε για σπουδαίες μηνιαίες τραγουδίστριες. Αλλά πριν από όλα αυτά, επειδή μας πρόλαβε η επικαιρότητα, έφυγε από τη ζωή ένας τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής, ο Σταμάτης Κόκοτας, και δεν θα μπορούσα, μουσικός και εγώ ίδιος, να μην παίξω ένα τραγούδι δικό του. Θα παίξω το αγαπημένο μου. Το είχαμε σε μια κασέτα, στις κασέτες του πατέρα μου. Λέγεται «Γέ μου». Πραγματικά καλό ταξίδι στον Σταμάτη Κόκοτα. Μας χάρισε ασύλληπτες ερμηνείες, φοβερά τραγούδια. Ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού φεύγει σήμερα. Και να πούμε ότι το δεύτερο αλλάζει εκτάκτως το πρόγραμμά του. Αύριο 2 με 4 ο Γιώργος Τσάμπρας έχει μια ειδική εκπομπή για τον Κόκοτα. Και θα πω και στη συνέχεια τι άλλα αφιερώματα εκτάκτα θα γίνουν. Ακούμε το γέμο και μετά ξαναμπαίνουμε στην κανονική ροή της Αντέλμα.
Μου αβάσταχτος καλέ μου που σε βλέπω σαν ξεροφύλλο του ανέμου στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Γε μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα, είσαι 20 χρόνο κι όμως γερνάς. Γε μου, περιμένεις πέ μου σ' ένα δρόμο λασπωμένο, θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Καημό μου συλλογή σου, γύρνα σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, πώς πόνο. Είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι καλέ μου, Οι αρχόντι είναι εμπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Γε μου, μη πιστεύεις σε κανέναν ακριβέ μου, ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε Θεέ μου που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Γε μου, τι περιμένεις πέ μου, σ' ένα δρόμο λασπωμένο θα σε πάντα σαν δεντρί ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, γε μου, ως πόνο.
Σταμάτης Κόκοτας, ας είναι ελαφρύ το χώμα, κουράγιο στην οικογένειά του και το δεύτερο θα κάνει και έκτατα αφιερώματα, θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή και σήμερα Σάββατο αλλά και αύριο Κυριακή. Και ξεκινάμε, αφού δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τους τρόπους επικοινωνίας, να πω ότι μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα και στους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε φυσικά και στο AirTeco ζωντανά και μπορείτε και μετά τη λήξη της εκπομπής αμέσως να μας βρείτε εκεί. Όλες οι εκπομπές του δεύτερου προγράμματος και όχι μόνο, όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες ανεβαίνουν στο AirTeco και μπορείτε να τις ακούσετε on demand, δηλαδή όποτε θέλετε. Ένα επαναστατικό site, κάτι σαν το Netflix, αλλά για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160 γραφώντας δεύτερο και αφήνοντας κενό με χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-6013-168 και 169. Απαντάω εγώ ίδιος τα τηλέφωνα. Και μπορείτε να στείλετε στο Facebook, σε όλα τα μέσα δικτύωσης και του δεύτερου, αλλά και στα δικά μου. Λοιπόν, όταν μου πρότεινε η Μαρία Κοζάκου, όταν πρότεινε σε όλους τους παραγωγούς να κάνουμε κάτι για την μικρασιατική καταστροφή, εγώ διάλεξα αμέσως ένα ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου θέμα, να ασχοληθώ με τις γυναίκες της Σμυρνιές, γιατί όλοι μας, όσοι έτσι γεννηθήκαμε το δεκαετία του 70, του 80, έχουμε γνωρίσει στις γειτονιές μας μια γριά κυρία, γλυκούλα, η οποία ήταν πρόσφυγας από τη Σμύρνη, είχε περάσει τα πάνδυνα, είχε φτιάξει τη ζωή της στην Ελλάδα, είχε ιστορίες να μας διηγηθεί, είχε πολιτισμό, είχε αναμνήσεις, και κυρίως βοήθησε στο να στηθεί αυτό που λέμε ως νεότερη Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως σε όλη την ιστορία των Ελλήνων συνέβη, η μικρασιατική καταστροφή, ο πόνος, το αίμα, η προσφυγιά, ήταν η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι ότι όλοι αυτοί οι προκομμένοι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί, από μια πατρίδα που ήταν βέβαια χιλιάδες χρόνια με ελληνική γλώσσα και με Έλληνες, μεταλαμπάδευσαν εδώ τον πολιτισμό τους, βοήθησαν στην ανόρθωση της χώρας και πληθυσμιακά, γιατί είχε ένα τεράστιος αριθμός προσφύγων, αλλά στη μουσική τολμώ να πω ότι ήταν η γενεσιουργός αιτία του νέου ελληνικού τραγουδιού. Αυτή η σύμπραξη του Σμυρναίικου με το δημοτικό, με το ρεμπέτικο που ήταν στα Σπάργανα τότε και τα όργανα που ήρθαν ακόμα και στα νησιά, στην Άξο, στις Κυκλάδες, ήρθε το βιολί και αντικατέστησε τα πνευστά. Άλλαξαν όλο το ελληνικό τραγούδι και έθεσαν τις βάσεις για τον ελληνικό πολιτισμό. Οπότε χρωστάμε στους πρόσφυγες της Μικρασίας και ένα μεγάλο μέρος έτσι του νεότερου πολιτισμού μας. Μέσα λοιπόν στην τραγωδία, μέσα από τις στάχτες, γεννήθηκε κάτι και χρωστάμε πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Να ακούσουμε τη μεγάλη Ρίτα Αμπατζή μαζί με τον Μάρκο Παπακάρη. Θα σας πω κάποια στοιχεία για αυτήν τη μεγάλη Σμυρνιά και κάποια στοιχεία μετά για την καθημερινή ζωή των Σμυρνιών στην Σμύρνη πριν την καταστροφή φυσικά.
Thank you. σένα επάλεψα. Επτά φορές το χάρω.
Τσαχπίνη σ' αγαπώ, ποτέ δε με μετανιώνω, γιατί με σένα έχω τ' αλγά και μέρα νύχτα νιώνω. Γεια σου τρίμη με τη φύσα σου.
Σε κατάφερα σκληρά να μ' αγαπήσεις, κάπου με μάγκας και ταΐς και ζωρικός δερβίσεις.
Αυτή ήταν η μεγάλη Ρίτα Βατζή μαζί με τον Μάρκο Βακάρη. Να πούμε μερικά στοιχεία από τη Μικρά Ασία Λησμόνητες Πατρίδες, μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα στο Facebook, που μιλάει για το πώς ήταν, πώς ζούσαν οι γυναίκες της Σμύρνης. Ήταν μια ιδιαίτερη πρωτεύουσα η Σμύρνη της Μικράς Ασίας, αν την πούμε. Ήταν κοσμοπολίτικη, ήταν κέντρο εμπορίου, συνυπήρχαν ειρηνικά δεκάδες λαοί. Και φυσικά την πρωτοκαθεδρία την είχαν οι Έλληνες έμποροι. Διαβάζω: οι Ελληνίδες της Μικράς Ασίας και κυρίως της Σμύρνης μεγάλωναν διαφορετικά από τις γυναίκες που κατοικούσαν στον κύριο κορμό του ελληνικού κράτους. Την περίοδο εκείνη, στην περιοχή που ορίζουμε ως Ελλάδα σήμερα, λίγες γυναίκες μορφώνονταν. Και αυτό αφορούσε κυρίως τη μόρφωση του δημοτικού. Ενώ οι περισσότερες δούλευαν σε χωράφια. Αυτό το επιβεβαιώνω και από τις διηγήσεις της δικής μου γιαγιάς στην Άξο. Όπου δυστυχώς ο κανόνας ήταν τα αγόρια να βγάλουν το εξατάξιο. Κορίτσια συνήθως δεν πήγαιναν ούτε δημοτικό μετά την δεκαετία του 30-40, που ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα κορίτσια αρχίσαν να τελειώνουν σιγά σιγά το δημοτικό. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, όμως οι γυναίκες στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν στην πλειονότητά τους καταπιεσμένες και με μοναδικό προορισμό τον γάμο. Γι' αυτό η γυναίκα πρέπει να είναι σεμνή, καλή νοικοκυρά και να υπομένει οτιδήποτε από τον σύζυγό της. Οι Έλληνες στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη αποτελούσαν μέλη μιας εμπορικής, διοικητικής και βιομηχανικής ελίτ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκαν σχολεία που προσέφεραν στις μαθήτριες τους παιδεία, η οποία ανταποκρινόταν στο ρόλο που καλούνται να παίξει η Ελληνίδα Σμυρνιά μέσα στην ελληνική κοινότητα. Τα σχολεία ήταν υποχρεωτικά για τις κοπέλες και μαζί με την άριστη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μαθαίναν και δύο γλώσσες επιπλέον, γαλλικά και αγγλικά, εξαιτίας των επαγγελματικών καθηκόντων που ενδεχομένως τα αναλάμβαναν στο μέλλον, καθώς οι Σμυρνοί έμποροι συχνά συνεργάζονταν με ξένες εταιρείες. Και θα συνεχίσουμε μετά να βάλουμε ένα τραγούδι για να μην μιλάω συνεχώς. Το μαγικό πάλι από τη Ρίτα Αμπατζή. Thank you. και μετά να διαβάσουμε λίγο κάποια στοιχεία για την Ρίτα Αμπατζή. Είναι η κορυφαία σμερινιά τραγουδίστρια. Είναι κορυφαία τραγουδίστρια του δημοτικού, λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Το αντίπαλο δέος της Ρόζας Ασκενάζη. Γεννήθηκε το 1914 στη Σμύρνη και ήταν αδελφή της Σοφίας Καρίουαλη, η οποία για να κάνει καριέρα άλλαξε επίθετο. Η Ρίτα Αμπατζή μεγάλωσε στη Σμύρνη και το 1922, μετά την καταστροφή, ήρθε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα της με ρεμπέτικα στο κέντρο Πεταλούδα στο Φάληρο. Αργότερα στράφηκε στο δημοτικό τραγούδι και για πολλά χρόνια εμφανιζόταν στην Αράχοβα, πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ ταξίδεψε και έκανε περιοδίες ακόμα και στις ΗΠΑ. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Κώστα Σκαρβέλη, τον Ιάκωβο Μοντανάρη, τον Σπύρο Περιστέρη, τον Δημήτριο Σέμψη, τον Μάρκο Βαμβακάρη φυσικά και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στη δισκογραφία μπήκε το 1931. Έκτοτε ηχογράφησε πάνω από 400 σμυρναίκα, ρεμπέτικα και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Από αυτά ξεχωρίζουν το Τσαγκαράκι, η Κατεργάρα, ο Τζογαδόρος, Χαρικλάκι, Βρεχίρα Δελυπάση, ο Ασίκης, ο Φερετζές και όλα αυτά. Μετά τον πόλεμο δεν τραγούδησε ποτέ ξανά σε δίσκους. Όλες οι ηχογραφίες της Ρίτας Αμπατζή είναι προπολεμικές. Πέθανε στο Εγάλεο στις 17 Ιουνίου του 1969. Μια τεράστια τραγουδίστρια. Ακούμε άλλο ένα δικό της. Βρε μάγκες δυο στη φυλακή. Ακούσαμε τρία τραγούδια της Ρίτας Αμπατζή και μπορεί να βάλουμε και άλλα μέχρι το τέλος. Μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια που πραγματικά χάρη σε εκείνη και δύο-τρεις άλλες πατήσανε όλες οι τραγουδίες που ήταν μετά στην επικαιρότητα. Να συνεχίσουμε λίγο κάποια στοιχεία για την καθημερινή ζωή των Ελληνίδων της Σμύρνης. Αφού είπαμε ότι μαθαίνανε δύο γλώσσες, ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση, Ταυτόχρονα λάμβαναν επαρκείς γνώσεις υγιεινής, μαγειρικής, ραπτικής, ώστε να προετοιμαστούν ως μέλουσες μητέρες και σύζυγοι. Είναι άλλωστε γνωστή η σημασία που έδιναν οι Σμυρνιές στην υγιεινή και στην περιποιημένη εμφάνισή τους. Υποχρεωτική ήταν επίσης η εκμάθηση φωνητικής, μουσικής, χορού και γυμναστικής, ενώ πολλές κοπέλες συνέχισαν τις σπουδές τους και σε ανώτατες σχολές. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γι' αυτό υπάρχουν μαρτυρίες ότι όταν μπήκαν οι Τούρκοι και οι Τσέτες μέσα στη Σμύρνη, πολλά κορίτσια, όταν δεν κατάφεραν να φύγουν, γιατί πολλοί δεν κατάφεραν να φύγουν στα πλοία, μια τραγική κατάληξη της όλης της τραγωδίας, πολλά κορίτσια αυτοκτόνησαν, βούτυξαν να πεθάνουν μόνες τους για να μην πέσουν στα χέρια των βαρβάρων που ερχόντουσαν. Λοιπόν, η γυναίκα της στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας ήταν ανεξάρτητη, έξυπνη, πολύ μορφωμένη, πάντα όμορφη και περιποιημένη, μια μητέρα και σύζυγος ικανή να στηρίξει την οικογένειά της με καλούς και προσεγμένους τρόπους και έτοιμη να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες και τα ιδανικά της στα παιδιά της. Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως η θέση της γυναίκας στη Σμύρνη ήταν καλύτερη και από τη θέση της γυναίκας στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Και αυτό το στηρίζουν στο γεγονός ότι οι Σμυρνιές έχεραν από το άλλο φύλο μεγαλύτερο σεβασμό και εκτίμηση από ό,τι οι Ελληνίδες σήμερα. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση του συντάκτη. Και ακούμε τώρα το «Τι σε μέλει εσένα», ναι. Θα σας πω μετά για αυτό το τραγούδι. Ακούμε από την Παπαγκίκα, σαν μια πρώτη εκτέλεση για ένα λεπτό και μετά θα βάλουμε σήμα και μετά θα ακούσουμε το «Με την Γλυκερία».
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γυρίσαμε στο δεύτερο ημίωρο της Αντέλμα. Κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια σμυρνέικα βέβαια και μιλάμε για τη θέση της Σμυρνιάς στην κοινωνία της Σμύρνης πριν την καταστροφή. Είναι ο Στάθης Ρογόης στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ήρθε ο φίλος και συνεργάτης Κώστας Μουρελάς. Και ακούσαμε πριν το «Τι σε μέλει εσένα», ναι, με την Μαρίκα Παπαγκίκα. Εγώ θέλω να πω ότι η πρώτη μου επαφή με σμυρνέικα τραγούδια ήταν από τη μητέρα μου, η οποία είχε λιώσει στην κυριολεξία ένα δίσκο της Γλυκερίας αρχές δεκαετίας 80 με σμυρνέικα. Όλοι από εκεί λίγο πολύ, αυτή η δικιά μου γενιά, μάθαμε τα σμυρνέικα. θα παίξουμε τραγούδια από αυτό το δίσκο και χρωστάμε πάρα πολλά και στην Γλυκερία. Και να ακούσουμε τώρα, να πω κάποια στοιχεία για την Μαρίκα Παπαγκίκα, η οποία είναι από τις πιο σπουδαίες μερινές τραγουδίστριες. Αν και τραγούδισε πάρα πολλά σμυρνέικα εννοώ, γεννήθηκε στην ΚΟ την 1η Σεπτεμβρίου του 1890, πέθανε το 2 Αυγούστου 1943 στη Νέα Υόρκη. Ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη ελληνική φωνή στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, από όσες τουλάχιστον ηχογραφήθηκαν σε δίσκους. Μετέβη από την ΚΟ στην Αίγυπτο το 1913 και το 1914 στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Είχε σπουδαία διαδρομή στο πάρκο και στη δισκογραφία μέχρι το κράχ του 1929, οπότε και καταστράφηκε οικονομικά. Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα, ενώ το μουσικό της ρεπερτόριο έγινε ευρέως γνωστό στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι το 1918 με τίτλο «Με ξέχασες», για να ακολουθήσει το «Σμυρναίικο Μινόρε». Ως το 1929 ηχογράφησε γύρω στα 250 τραγούδια, κλείνοντας τη δισκογραφική της παρουσία με 4 τραγούδια το 1937. Μιλάμε για σπουδαίες φωνές οι οποίες σταματήσανε πριν τον πόλεμο. Και να ακούσουμε τώρα το «Τι σε μέλη εσένανε» και να θυμηθώ και εγώ λίγο τα παιδικά μου χρόνια εκεί στα Πατήσια με την Γλυκερία. Τι σε μέλει εσέναν, από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δεν με αγαπάς? Είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Τι σε νοιάζει από που είμαι αφού δεν με αγαπάς? Θέλω να πω εδώ για τα σμυρναίικα ότι ενώ ερευνήθηκαν πρώτα τα ρεμπέτικα, τα σμυρναίικα ήταν λίγο έτσι παραμελημένα και πραγματικά έχουν ένα ασύλληπτο πλούτο. Οι μουσικοί ξέρουν για τους τρόπους. Στην δυτική μουσική υπάρχει το ματζόρε και το μινόρε. Η σμυρνέικη μουσική παντρεύει ματζόρε μινόρε με πολλούς όμως τρόπους της Ανατολής, το χιτζάζ, το χιτζασκάζ, με ιδιαίτερα όργανα και θα λέγει κανείς ότι είναι ένα μείγμα, ένα μάγαλμα fusion, θα μπορούσε να το πεις, ένα πραγματικό σταυροδρόμι της Σμύρνης, δυτικού πολιτισμού και ανατολικού πολιτισμού που έβγαλε αυτό το τραγούδι. Από τους Αμανέδες μέχρι τις Εσουδιαντίνες, τις πολύ μεγάλες έτσι μαντολινάτες και με ιδιαίτερα όργανα ορχήστρες της Σμύρνης, μια Σμύρνης που ήταν πόλη κόσμημα, που είχε οδεία, λέσχες, ποδοσφαιρικές ομάδες, τις ξέρουμε κιόλας, κτλ. Κτλ. Να μιλήσω όμως για κάτι, ένα πιο θλιβερό θέμα. Είπαμε για λίγα στοιχεία για τη θέση της γυναίκας στη Σμύρνη πριν την καταστροφή. Τι έγινε όμως όταν ήρθαν εδώ? Η εγκατάσταση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο πυροδότησε τα ξενοφοβικά σύνδρομα των γηγενών για τους πρόσφυγες, τους τουρκόσπορους, τους γιαουρτοβαφτισμένους, για τις Σμυρνιές και τις Παστρικές. Πάστρα είναι η καθαριότητα. Ξέρουμε ότι μετά το 30 και το 40 το τρεχούμενο νερό ήρθε στα σπίτια, ακόμα και στην Αθήνα. Τότε άρχισε να μεγαλώνει το δίκτυο ίδρευσης. Πριν έπρεπε να πας, δεν ήταν εύκολη υπόθεση να πληθείς, έπρεπε να πας στον κοινόχρηστο χώρο που έβγαινε το νερό, να το πάρεις, να κάνεις καθαριότητα, οπότε το αμελούσαν λίγο. Οι Σμυρνιές με το που ήρθαν είχαν συνηθίσει αλλιώς στη Σμύρνη, οπότε κάνανε πολύ συχνά μπουγάδες, πλενόντουσαν πάρα πολύ. Η βρισιά όμως ή σε Παστρικιά βγήκε επειδή αντιστοίχως πολύ πλενόντουσαν οι ιερόδουλες της εποχής και οι ντόπιες γυναίκες, όχι όλες, αλλά με μια περιπεκτική διάθεση, χλεβαστική, έλεγαν τις Σμυρνιές, οι οποίες ήταν πεντακάθαρες νοικοκυρές, Παστρικές και ήταν μια βρισιά. Για τους γηγενείς, ο διαφορετικός τρόπος ζωής και οι συνήθειες των προσφύγων, τα ήθη και τα έθιμά τους, η χρήση τουρκικής γλώσσας και τα κακό εντός εισαγωγικών επιθετά τους, τα περίεργα αντισήματά τους, η εξωτική κουζίνα τους, η ανατολίδικη μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί τους, η θορυβώδης διασκέδαση, η ροπή στα γλέντια και την κατοπέραση, τους ενοχλούσε. Η γυναίκα πρόσφυγας όμως ειδικά θεωρήθηκε απειλή για την ηθική τάξη της κοινωνίας. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν είχαν μόνο τον πόνο ότι είχαν χάσει τους δικούς τους. Οι περισσότεροι είχαν χάσει τα παιδιά, είχαν χάσει κάποια από τα παιδιά τους, σίγουρα τον άντρα τους. Ήταν κοριτσόπουλα 15, 14, 12 χρόνων μόνα τους, ασυνόδευτα. Όποιος μπήκε στο πλοίο και ανάλογα την ιστορική περίοδο που πήρε το πλοίο και έφυγε και γλίτωσε, όποια ή όποιος, συνήθως πρώτα μπαίναν τα γυναικόπαιδα και μετά οι άντρες. Άρα λοιπόν οι πρόσφυγες σε ποσοστά ήταν περισσότερες γυναίκες και μικρές σε ηλικία. Γιατί εκτός από τη μεγάλη σφαγή, κάποιες πολύ λίγες γλιτώσανε. Αυτές λοιπόν θεωρώ ότι ήταν σαν μια απειλή για τις εδώ Ελληνίδες. Όχι για όλες πάντα, απλώς διαβάζουμε έτσι ιστορικά κείμενα της εποχής και δυστυχώς υπήρχε ξενοφοβία. Παρόλες αυτές τις αντιξότητες προκόψανε όμως και, όπως είπα στην αρχή, αλλάξαν και όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ακούσουμε το Χαρικλάκι. Να πω κάτι ότι όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες που κάνανε καριέρα έτσι σοβαροί, τραγουδοποιοί, τραγουδιστές, ενορχιστρωτές, όλοι πειραματιστήκαν με τα σμυρνιαίικα τραγούδια γιατί ήταν, πώς να το πω, τα Ευαγγέλια, ήταν τα πρώτα. Εδώ ακούμε τον Νίκο Πορτοκάλωγλου, διασκευάζει το Χαρικλάκι.
Thank you. καρυκλάκι μου τι γλύκες, με φωνόγραφο και πλάκες, τα αλκαδάκια με τους μάγκες. Φυλάκια, μαζάκια, με χαρικλάκι, πως με γέλας, σαν λεγιά σου που την έσκασε. Και το βράδυ στην Αθήνα. Ζηλεύω και κλαίω, άντε χαρικλάκι, πως με γέλασες, αλεγιά σου που την έσκασε.
Νίκος Πορτοκάλλουλου, Χαρικλάκη, και ο συγγραφέας, ο μετυλινιός συγγραφέας Ασημάκης Πανσέλινος έχει γράψει, λέει ότι όταν στα 1922 η κουτάλα της ιστορίας ξανάδιασε σε ολάκερη την Ελλάδα, όλους πια τους Μικρασιάτες και τις Μυρνιές, διάτορη ακούστηκε η φωνή, μας παίρνουν τους άντρες μας, σαν να ήταν η χώρα καντίνα που είχε υποχρέωση να φουρνίρει άντρες μονάχα στις ντόπιες γυναίκες. Και δεν ήταν αβάσιμη η φόβη των γηγενών. Οι πρόσφυγες, σαν συνήλθαν κάπως από τον εφιάλτη, προσπάθησαν να συμφιλειωθούν με την τραγική μοίρα τους και να υπερβούν τα αδιέξοδά τους. Η ζωή αρχίζει να ανθίζει στους καταβλισμούς και διεκδικεί πάλι το μερίδιό της στη χαρά, στον έρωτα, στο τραγούδι και στο γλέντι, μέσα από τους γνώριμους κώδικες επικοινωνίας που θύμιζαν τις χαμένες πατρίδες. Οι άνθρωποι αυτοί, θυμάται αργότερα ο Μάρκος Βαμβακάρης, ήταν μαθημένοι να δουλεύουν και να γλεντάνε. Όλοι οι πρόσφυγες, μηδενός εξαιρουμένου. Μπορεί να δούλευε όλη τη βδομάδα σαν σκύλος, αλλά το Σαββατοκύριακο πήγαινε να γλεντήσει. Να βγει, να πάει, να δείξει, να κάνει. Έφεραν επίσης ένα νέο τρόπο γλεντιού. Οι γηγενείς διασκέδαζαν με ευρωπαϊκά και δημοτικά. Ενώ αυτοί εδώ όταν ήρθαν, αρχίσαν τα τσιφτεντέλια, τα σιρτά, πολλά πολλά πράγματα. Μανέδες, τζιμπαέρια, αϊβαλιώτικα, πολλά. Αναπτύσσεται έτσι στις προσφυγικές γειτονιές ένας τρόπος ζωής και διασκέδασης πρωτόγνωρος και ελκυστικός για τους νέους που ζητούσαν να αποδράσουν από τη στεγνή καθημερινότητά τους. Η Αρμένισσα Ανζέλ Κουρτιάν επισκέπτεται τον προσφυγικό συνοικισμό της Κοκκινιάς και μας δίνει μια περιγραφή που σφίζει από ζωή. Όταν φτάσαμε, μείναμε έκπληκτοι. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν έμοιαζε ούτε στην Αθήνα ούτε στον Πειραιά. Λες και ήταν πανηγύρι. Πολλοί κόσμος κυκλοφορούσε χαρούμενος. Ταβέρνες, καφενεία γεμάτα κόσμο. Ορχήστρες ανατολίτικες. Κορίτσια τραγουδούσαν στη σειρά καθισμένες με τους οργανωπαίκτες. Τα πεζοδρόμια μέχρι και το δρόμο γεμάτα τραπεζάκια. Τα ούζα, τα τάς κεμπάπ, τα τζατζίκια, οι παστουρμάδες και τα σαγανάκια μοσχοβολούσαν. Σωστόν υφοπάζαρο. Ήταν διάχυτη παντού η ατμόσφαιρα της Σμύρνης. Και διάφορα πάρα πολλά τα διαβάζω από το e-prologos.gr. Οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους, οι Σμυρνιές και οι Παστρικές που θεωρήθηκαν απειλή για την ηθική τάξη της Αθήνας. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πραγματικά το θυμάμαι από μικρό παιδί. Έχει μια φοβερή ιστορία. Να ακούσουμε πρώτα το original, το πρωτότυπο, η Έλλη. Thank you. Και αυτή ήταν η Μαρίκα Παπαγκίκα στην Έλλη. Να πούμε λίγο την ιστορία του τραγουδιού. Εγώ το είχα ακούσει από την Γλυκερία φυσικά. Η Έλλη τελικά δεν ήθελε σκότωμα, υπήρξε θύμα της λαϊκής μούσας, όπως άλλωστε και η Αλεξάνδρα που τα νέα της είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που μας είπε το γνωστό τραγούδι. Η Ελένη Τενεκίδου, η οποία είναι το πραγματικό όνομα της Έλλης, ήταν κόρη καλής οικογενείας από την οποία έλκει την καταγωγή και η μητέρα του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη. Έμεινε όμως ορφανή από πατέρα πριν ακόμα κλείσει ένα χρόνο ζωής. Η απαράμιλη ομορφιά της τράβηξε το ενδιαφέρον του Γιάννη Περιβόλα, ενός πλούσιου και όμορφου άντρα, πλην όμως ελαφρώς αρχοντοχωριάτη. Ο Περιβόλας έκλεψε την Ελένη και την παντρεύτηκε. Έκαναν μαζί 6 παιδιά, από τα οποία επέζησαν τα 5. Τα 2 από αυτά είναι ο Κώστας και ο Σωτήρης, 2 από τους ονομαστούς 5 μάγκες του Περέα, που αναφέρει για το τραγούδι. Όταν ο Γιάννης Περιβόλας κλείθηκε στο στρατό, η γυναίκα του με τα παιδιά της πήγαν να μείνουν με τα αδέρφια του. Φαίνεται όμως ότι υπήρχε ζήλια ανάμεσά τους και οι συγγενείς την απέκλειαν συστηματικά από την περιουσία του άντρα της, στερώντας από τα παιδιά της ακόμα και το φαγητό. Η ίδια αναγκάστηκε τότε να ζητήσει το δίκιο της ενώπιον του Τούρκου δικαστή, όπου και δικαιώθηκε. Τα αδέρφια του άντρα της, για να την εκδικηθούν, διέδωσαν ότι η νύφη τους πήγε με τον Τούρκο αξιωματούχο. Όταν επέστρεψε ο Γιάννης Περιβόλας από το στρατό, τα αδέρφια του τον απομάκρυναν συστηματικά από τη γυναίκα και τα παιδιά του. Εκείνος πίστεψε την ιστορία με τον Τούρκο αξιωματούχο και την χώρισε. Με το διωγμό του 22, η Ελένη, ή η Έλλη όπως ήταν το υποκοριστικό της, πήρε τα παιδιά της και ήρθε στην Ελλάδα. Το τραγούδι όμως που είχε γραφτεί για να τη διασύρει, την ακολουθούσε παντού. Και το ακούμε τώρα με την Γλυκερία από το δίσκο Όλα τα Σμυρνέικα, η Έλλη. Και όπως πάντα είχα ετοιμάσει να παίξω πάρα πολλά τραγούδια με το... Επειδή μιλάω πάρα πολύ, θα το κλείσω αυτό, δεν κατάφερα να τα πω όλα. Θέλω να πω κάτι για τη Σμύρνη και για τις Σμυρνιές, ότι πραγματικά αλλάξανε το τοπίο και αλλάξαν και το Αττικό τοπίο. Τυχαίνει τα τελευταία 15 χρόνια να μένω στη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Θεωρώ πάρα πολύ συγκινητικό και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Ιωνία, όπου έχω επισκεφθεί. Θεωρώ ότι βγάζουν ένα άλλο άρωμα αυτές. Όσο και αν έχουν χτιστεί, όσο και αν έχει αλλάξει το τοπίο, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, φαίνεται κάτι, υπάρχει μια άβρα εκεί, υπάρχει μια ιστορία. Θέλω να πω κάτι εγωιστικό. Εννοείται ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η καταστροφή και εννοείται ότι οι ιστορικοί και οι πολιτικοί μας την έχουν μελετήσει, ξέρουν τι έγινε, υπάρχουν απόψεις, πώς έγινε η καταστροφή κτλ. Αυτά είναι ζητήματα άλλων εκπομπών, όχι μουσικών. Πάντως το ελληνικό τραγούδι ευεργετήθηκε όσο τίποτα άλλο από την έλευση αυτών των ανθρώπων. Και η ελληνική δισκογραφία, με το Τούντα και με το Σέμψη και με όλους που αναλάβανε κιόλας σαν καλλιτεχνικοί διευθυντές των πρώτων έτσι, εργοστασίων τότε, έτσι τα λέγανε, των πρώτων δίσκων που φτιάχνηκαν στην Ελλάδα, Μικρασιάτες τα αναλάβανε. Και αυτή η όσμωση με τους Ρεμπέτες, ο Βαμβακάρης μαζί με το Τασμυρνέικα φτιάξει ένα καινούριο μείγμα, όλο το ρεμπέτικο, που είναι το Ευαγγέλιο του λαϊκού μας τραγουδιού και κυλάει μέσα στο αίμα μας. Να ακούσουμε λίγο την αθηναϊκή εστουδιαντίνα στη Σμυρνιά. Οι εσουδιαντίνες λοιπόν πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, για αυτή τις μπάντες που ξεκινήσαν από την πόλη, πήγαν στη Σμύρνη, οργανικά σύνολα που παίζανε και έξω στον δρόμο αλλά και σε μαγαζιά. Την αποτρέχω ενθουσιαστή, θέλω να κάνω άλλες 2-3 εκπομπές με το Σμυρνιέικο τραγούδι, γιατί πραγματικά το λάτρεψα όλη αυτή τη βδομάδα που ασχολήθηκα. Επέλεξα να κλείσω, θα κλείσω επίτηδες με μια διασκευή ενός παραδοσιακού της Σμυρνιέικου τραγουδιού με τις κούπες. Όταν το έκανε η Μαρίνα Σάτι πριν 5 χρόνια νομίζω. Το είχε κάνει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, φυσικά το είχαν τραγουδήσει όλους και η Γλυκερία. Αλλά αυτό το τραγούδι ξανά, με τη διασκευή της Μαρίνας, ξαναμπήκε στα στόματα πάρα πολύ νέων ανθρώπων. Και αυτή είναι η παράδοση, αυτό είναι το Σμυρνιέικο τραγούδι. Μπορεί να συγκινήσει όλες τις γενιές. Φυσικά εδώ είναι διασκευασμένο. Ήταν η Αντέλ, ήταν ο Στάθης Ρογώσης στο μικρόφωνο, ήταν ο Κώστας Μουρελάς. Στα πλαίσια του αφιερώματος του δεύτερου, στα 100 χρόνια μικρασιατικής καταστροφής, επέλεξα μια εκπομπή με σμυρνιέικα τραγούδια και αναφορές στη ζωή των Σμυρνιών, των κοριτσιών της Σμύρνης και των γυναικών. Να είστε καλά, τα λέμε το επόμενο Σάββατο, όπως πάντα στις 5. Γεια σας. Thank you.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.